Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Upgrading and Fixing Computers, Do It Yourself. For Dummies ni Andy Rathbone ay isang practical na gabay sa pag-aayos at pag-upgrade ng mga desktop, laptop at netbook. Nakatuon ito sa panahong Windows 7, kaya ang mga halimbawa, screenshot, driver at mga opsyon sa hardware ay nakabatay sa teknolohiyang karaniwan o inilathala ang aklat. Hindi ito aklat tungkol sa teorya ng computer lamang. Layunin itong tulungan ang karaniwang may-ari ng PC na magpasya kung sulit bang kumpunihin o i-upgrade ang makina, pumiling ng katugmang pyesa at gawin ang trabaho ng sunod-sunod. Sinasaklaw nito ang memorya, hard drive, graphics, optical drive, printer, network, wireless access at ilang multimedia na dagdag tulad ng TV tuner. Mahalaga rin ang diin ito sa paghanda bago magkabit ng anumang pyesa, kabilang ang pag-iwas sa static electricity, paggawa ng restore point, at pag-iingat sa mga manual at resibo. Ang estilo ng For Dummies ay malinaw at biswal, gamit ang mga larawan ng bahagi at screen upang mabawasan ang pagkakamali sa mga gawaing maaaring nakakatakot para sa baguhan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsusuri muna kung upgrade, kumpuni o pagpapalit ng computer ang praktikal. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay hindi nito ipinapalagay na bawat problema ay malulutas sa pagbili ng bagong pyesa. Inuuna nito ang tanong kung kailangan nga bang mag-upgrade. Mahalaga ang lohikang ito dahil ang mabagal na PC ay maaring may kulang na memorya, punong storage, lumang driver o software na kailangang ayusin. Hindi agad sirang motherboard o processor. Sa kabilang banda, may mga lumang computer na hindi na practical lagyan ng maraming bagong bahagi dahil limitado ang suporta nito sa modernong operating system, koneksyon o hardware. Itinuturo ng aklat ang paglapit sa problema bilang pagpapasya sa gastos at pakinabang. Dapat alamin ang eksaktong modelo at kakayahan ng computer, ang layunin ng upgrade at ang kabuuang halaga ng pyesa. Halimbawa, ang pagdagdag ng RAM ay may saysay kung iyon ang bottleneck sa pang-araw-araw na paggamit. Ngunit kung ang computer ay hindi natugma sa kinakailangang driver o hindi kayang suportahan ang bagong bahagi, maaring mas maayos ang pagpapalit ng buong makina. May practical ding disiplina ang paraan ni Rathbone. Inirekomenda ang isang pagbabago sa bawat pagkakataon, paggawa ng restore point bago magsimula at hindi pagpilit sa mga konektor. Ang mga simpleng hakbang na ito ay mahalaga sa DIY repair dahil ginagawang mas madaling matukoy kung aling pagbabago ang nagdulot ng problema, at mas posible ang maayos sa pagbabalik sa dating gumaganang estado. Ikalawa, pagpili ng katugmang piyesa bago bumili ng memorya, drive at graphics card, hindi sapat na malaman na gustong dagdagan ng memorya o palitan ng hard drive. Ang sentral na aral ng aklat ay kailangang tumugma ang piyesa sa partikular na computer. Ang compatibility ang madalas na dahilan kung bakit nasasayang ang pera sa DIY upgrade. Maaring magkaiba ang uri ng memory slot, kapasidad na kayang basahin ng system, koneksyon ng storage drive, laki ng case, wattage ng power supply, at espasyong kailangan ng video card. Kaya mahalagang tukuyin muna ang kasalukuyang hardware at basahin ang dokumentasyon ng computer o motherboard. Tinatalakay ng aklat ang pagbili bilang bahagi mismo ng proseso ng pagkukumpuni. Hinihiwalay ang shopping sa technical work dahil ang maling piyesa ay hindi maikakabit ng tama o hindi kikilalanin ng Windows. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga specification, presyo, warranty at aktual na pangangailangan, mas maiiwasan ang mga piyesang mura ngunit hindi angkop o mamahalin ngunit hindi naman magagamit ng lubos. May mahalagang implikasyon ito para sa mga gumagamit ng lumang PC. Ang pinakamalaking upgrade ay hindi laging pinakamainam. Mas kapaki-pakinabang ang bahaging tumutugon sa malinaw na problema, gaya ng dagdag na memorya para sa sabay-sabay na aplikasyon, mas maluwag na drive para sa files, o mas angkop na graphics para sa Windows 7 at laro. Sa ganitong paraan, ang upgrade ay nagiging kalkuladong pagpapanatili ng computer, hindi basta koleksyon ng bagong hardware. Ikatlo, ligtas na pagkabit at pagpapalit ng pangunahing hardware sa desktop, laptop at netbook. Ang aklat ay idinisenyo bilang gabay na susundan habang aktual na nagbubukas at nagkakabit ng pyesa. Sinasaklaw nito ang karaniwang hardware work, kabilang ang memory chips, hard drive, optical drive, video card, monitor, modem, printer, scanner at iba pang peripheral. Mahalaga ang lawak na ito dahil magkakaiba ang anyo at antas ng hirap ng desktop, laptop at netbook. Karaniwang mas maluwag at mas madaling galawin ang desktop, samantalang mas limitado ang access at espasyo sa portable na computer. Ang lakas ng pamamaraan nito ay ang pag-iwa-hiwalay ng gawain sa maliliit na hakbang, ang pagpatay at pag-unplug ng makina, pag-iwa sa static electricity, pagbubukas ng tamang panel, pagkilala sa cable o slot, maingat na pag-upo ng pyesa at muling pagsara ng case ay hindi maliliit na detalye. Ito ang mga puntong nagiging sanhin ang pinsala kapag minadali. Ang mga larawan at screenshot ay nagsisilbing pangtapat sa pagitan ng binabasa ng user at ng nakikita niya sa sariling makina. Hindi rin nagtatapos ang proseso sa physical na pagkakabit. Kailangang i-on ang computer, tiyaking nakikita ng system ang bagong bahagi at obserbahan kung may error o hindi inaasahang pag-uugali. Ang pagsasama ng mechanical at software checking ay realistiko. Dahil ang isang pyesa ay maaari namang nakakabit ng maayos ngunit nangangailangan pa ng driver o setting bago gumana. Gayunman, dapat tandaan na mambabasang gumagamit ng makabagong PC na iba na ang ilang konektor at disenyo ng hardware ngayon. Ika-apat, paglipat sa Windows 7, paghahanap ng driver at paggamit ng Windows XP mode. Mahigpit na nakaugnay ang edisyong ito sa paglipat mula Windows XP o Windows Vista patungong Windows 7. Hindi lamang ito simpleng pag-install ng bagong operating system. Kailangan munang tiyakin kung kaya ng computer ang bagong version, lalo na sa graphics, memorya, at mga peripheral. Ang isang lumang printer, scanner, network adapter, o video card ay maaaring gumagana pa sa dating Windows, ngunit mawalan ng maayos na suporta kapag nagbago ang operating system. Kaya binibigyan ng halaga ng aklat ang paghahanap ng Windows 7 compatible na drivers. Ang driver ang tulay ng Windows at ng hardware. Kapag mali, luma o wala ito, maaaring hindi makilala ang device, bumaba ang performance o maging hindi matatag ang system. Ang praktikal na punto ng aklat ay hindi dapat umasa sa pangalan ng piyesa lamang. Kailangang tukuyin ang eksaktong modelo at hanapin ang suportang inilaan para rito. Lalo itong mahalaga sa mga computer na binuo mula sa iba't ibang bahagi o matagal nang ginagamit. Tinutukoy rin ng aklat ang Windows XP mode para sa mga lumang programang kailangan pa ng user ngunit hindi direktang tumatakbo sa Windows 7. Ipinapakita nito ang mas malawak na pananaw ng upgrade. Ang matagumpay na paglipat ay hindi lang pagbukas ng bagong Windows, kundi pagpapanatili rin ng mahahalagang gawain at software kung posible. Dahil luma na ang Windows 7 at XP mode sa kasalukuyang seguridad at suporta, ang bahaging ito ay pinakamahalagang basahin bilang gabay sa compatibility planning. Hindi bilang modernong rekomendasyon sa operating system. Panghuli, pagpapalawak ng koneksyon at multimedia gamit ang network, wireless access at TV tuner, hindi lamang internal na bahagi ng PC ang tinatalakay ng aklat. Kasama rin ang pag-network ng mga computer, pagdagdag ng wireless access, at pag-install ng TV tuner para mag-record ng high definition na palabas gamit ang Windows 7 Media Center. Ipinapakita nito na ang upgrade ay maaaring magpalawak ng papel ng computer sa bahay. Sa alip na solong makina para sa documents at internet, maaari itong maging bahagi ng magkakaugnay na device, shared access sa network, o sentro ng ilang gawaing multimedia. May praktikal na dahilan ang pagtuturo ng networking. Kapag tama ang koneksyon, mas madaling magbahagi ng internet access, files, at ilang device sa loob ng bahay. Ngunit nangangailangan ito ng pag-unawa sa pagkakaiba ng wired at wireless na setup, tamang pagkakabit ng kagamitan, at pagtiyak na nakikilala ng Windows ang network hardware. Ang pagdaragdag ng wireless access ay hindi simpleng pagpapalakas ng signal. Kailangan ding isaalang-alang ang compatibility ng adapter at ang wastong pag-configure ng koneksyon. Ang TV tuner at media center naman ay malinaw na produkto ng panahon ng aklat. Noon, ang PC ay pwedeng gamitin para tumanggap at mag-record ng TV kung may tamang tuner at katugmang edisyon ng Windows 7. Hindi na ito pangunahing setup ngayon dahil nagbago na ang streaming, broadcast at software ecosystem. Gayunman, mahalaga ang halimbawa dahil itinuturo nito ang parehong prinsipyo. Suriin ang kinakailangang hardware, operating system support, at aktual na gamit bago bumili ng multimedia accessory. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat para sa baguhan o intermediate na gumagamit ng Windows PC na nais maunawaan ang sariling computer bago gumastos sa repair shop o bumili agad ng kapalit. Kapaki-pakinabang ito sa may desktop, laptop, o netbook mula sa panahon ng Windows 7, lalo na kung ang layunin ay magdagdag ng memorya. Palitan ang drive, ayusin ang koneksyon, o suriyan kung may katuturan pa ang isang upgrade. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang listahan ng piyesa. itinuturo nito ang maayos na pagkakasunod mula sa pagdiagnose ng pangangailangan, pagtiyak ng compatibility, ligtas na pagkabit, hanggang sa pag-check ng driver at window settings pagkatapos ng trabaho. Naiba ito sa maraming technical manual dahil hindi nito ipinapalagay na marunong na ang mambabasa sa loob ng computer case. Gumagamit ito ng malinaw na wika, sunod-sunod na utos, at maraming biswal na gabay upang ipakita ang parehong physical at software na bahagi ng pag-upgrade. Mahalaga rin ang diin ito sa pag-iwas sa maling pagbili, isang problemang madalas hindi natutugunan ng mga gabay na nakatuon lang sa pag-install. May malinaw na limitasyon ang aklat. Ang Windows 7, Windows XP Mode, Media Center at ilang hardware standard na tinatalakay nito ay luma na. Kaya hindi ito dapat ituring na kasalukuyang gabay sa seguridad, modernong laptop repair o pinakabagong PC components. Ngunit bilang pundasyon sa maingat na DIY troubleshooting at compatibility checking, nananatili itong kapaki-pakinabang. Itinuturo nito na ang mahusay na pagkukumpuni ay nagsisimula sa tamang pagsusuri at paghahanda, hindi sa padalos-dalos na pagpapalit ng bahagi. Kung gusto mong sumuporta Andy Rathbone, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.